Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, είναι ο 958 της R3 στα ραδιόφωνα ή τον υπολογιστή σας. 95,8 στα FM για τα κυρίως κοντινά θεσσαλονικιώτικα δικά μας μέρη. Αλλά και webradio.r.gr κάθετος 958 FM και έτσι διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Είναι ο Τρίφων Δημόπουλος που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής και σήμερα. Καλημέρα, είναι κοντά σας κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 10 και έως τις 11 το πρωί. Και σήμερα θα κάνουμε παρέα με τα Δεύτερα. Τι σημαίνει αυτό? Σήμερα θα παρουσιάσουμε στην εκπομπή έναν καινούριο δίσκο. Ο τίτλος του ολοκληρωμένος είναι «Τα Δεύτερα, γιατί κουράστηκαν τα πρώτα». Και οι δύο βασικοί δημιουργοί αυτής της δισκογραφικής δουλειάς που κυκλοφόρησε πρόσφατα από το 8ο είναι ο Θοδωρής Γκόνης στα λόγια και ο Φώτης Χιώτας στη μουσική. Ερμηνευτές, η Ιουλία Καραπατάκη κυρίως, αλλά και ο Σοκράτης Μάλαμας, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου και ο ίδιος ο Φώτης Χιώτας. Θα ακούσουμε τραγούδια από τα Δεύτερα. Θα μιλήσουμε με τον Φώτη Χιώτα και τον Θοδωρή Γκόνη. Θα γνωρίσουμε μια καινούργια δουλειά.
Που σε ζητώ τώρα μόνο τα Δεύτερα θέλω να τραγουδώ, δεν είναι πως τρελάθηκα, είναι που σε ζητώ.
Ψάχνω τη μαύρη σου ψυχή, την κολλασμένη ώρα, θέλω να πιω την τρέλα σου, γυμνός να πω στην πόρα, γυμνός να πω στην πόρα.
Κι αν χάνομαι μες στην ψευτιά, στη φτηνιά περπατώ, τα πάντα τα συχάθηκα, εσένα ναι ζητώ. Κι αν χάνομαι μες στη ψευτιά, στη φτηνιά περπατώ, τα πάντα τα συχάθηκα, εσένα ναι ζητώ.
Ψάχνω τη μαύρη σου ψυχή, την κολλασμένη ώρα, θέλω να πιω την τρέλα σου, γυμνός να μπω στην πόρα, γυμνός να μπω στην πόρα. Ψάχνω τη μαύρη σου ψυχή, την κολλασμένη ώρα, θέλω να πιω την τρέλα σου, γυμνός να μπω στην πόρα, γυμνός να μπω στην πόρα.
Ήταν αρχές της δεκαετίας του 90 όταν πρώτο γνωρίζω τον Φώτη Χιώτα, τον πρώτο ακούω και δισκογραφικά αλλά και σε live. Νομίζω ότι η πρώτη φορά που τον έχω ακούσει είναι στο δίσκο της Μαρίας το είδου της Αγάπης στο Μετάξι, Μήλος τότε. Και σε πολλές συναυλίες του Μήλου επίσης τον έχω πετύχει να είναι εκεί ως ακροατής συναυλιών. Στη συνέχεια, ή νομίζω όχι ακριβώς στη συνέχεια αλλά σχεδόν συντοχρόνως, είναι οι Ποδηλάτες, είναι η Εβί Εβάν, είναι διάφορα σχήματα πολύ σημαντικά της ελληνικής μουσικής σκηνής τα οποία παίζει. Φώτης Χιώτας, εξαιρετικός μουσικός, παίζει βιολί και βιόλα. Μετά, στη συνέχεια, άρχισαμε να τον ακούμε να τραγουδάει κιόλας και σε live αλλά και σε δίσκους και δικές του μουσικές και δικά του σχήματα αρκετά και με έναν τρόπο θα έλεγα και με ποικιλία στις μουσικές του αναζητήσεις. Φώτης Χιώτας ξεκίνησε από το οδείο, νομίζω και κρατικό οδείο, όπου σπούδασε βιολί, αλλά οι ανησυχίες του στη μουσική δεν τον κράτησαν μόνο στην κλασική μουσική, ακριβώς το αντίθετο. Ανοίχτηκε σε πολλούς και διαφορετικούς δρόμους. Ένας δίσκος που κρατώ στα χέρια μου είναι πολύ καινούριος και ο τίτλος του ολοκληρωμένος είναι «Τα δεύτερα, γιατί κουράστηκαν τα πρώτα». Ακούσαμε ήδη ένα τραγούδι, αυτό που αναφέρεται και με τους στίχους του στον τίτλο του δίσκου. Φώτης Χιώτας έχει γράψει τη μουσική στη δουλειά αυτή, Θοδωρής Γκόνης τα λόγια σε όλα τα τραγούδια και ο Φώτης Χιώτας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, Φώτη, νομίζω σε κλέβω γιατί όλες σου οι μέρες πια είναι πάρα πολύ γεμάτες. Όλα αυτά που κάνεις τώρα πια. Τώρα που βρίσκεσαι, τι κάνεις μουσικά?
Κάνω έτσι αρκετά πράγματα και συνεχίζω να παίζω δηλαδή με το Σοκράτη. Το Μάλαμα κάθε Σάββατο παίζουμε σε ένα χώρο εδώ στην Αθήνα, στην Ακτή Πειραιώς. Στείλουμε έτσι μια καινούργια κατάσταση που θα λέγεται Λαϊκό Μαγαζί, μια παρέα έτσι φίλων, μεγάλη ορχήστρα δεκαμελής, με τον Μανώλη τον Πάπο προεξάρχων. Και αρκετά παιδιά έτσι, την Ιουλία που τραγουδάει, την Ιουλία Καραβατάκη που τραγουδάει και στο δίσκο, την Ανατολή Μαριόλα, το Δημήτρη Σίντε, το Βασίλη Προδρόμου, πολλά άτομα, είμαστε 10 άτομα και κάνουμε έτσι μια λαϊκή ορχήστρα με παλιό χρώμα. Και κάνω, ασχολούμαι πολύ με το θέατρο, δηλαδή παίζω στο Ξύπνα Βασίλη, στο Εθνικό Θέατρο που είχα γράψει τη μουσική, που έχω γράψει τη μουσική και έπαιζα και είναι φέτος επανάληψη, πέρυσι είναι στη συνεθεσία του Άρη Μπινιάρη και επίσης έκανα και τη μουσική για το Χορό της Φωτιάς, πάλι μια παράσταση του Άρη Μπινιάρη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.
Πολύ πράγμα.
Ναι.
Δεν αντέχεις ένα μάλλον, ναι.
Εντάξει, τώρα μπήκε και το θέατρο τελευταία έτσι, στη ζωή μου και είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Οπότε δεν το αφήνω.
Λοιπόν, έχει, ναι. Έλα να πιάσουμε το νήμα για τα δεύτερα. Τι δουλειά έχεις εσύ, ένας μουσικός με τόσες πολλές διαφορετικές, αλλά όχι τόσο και αποκλειστικά, παρόλο που έχεις τραγουδήσει εξαιρετικά και ρεμπέτικα τραγούδια, το ξέρουμε όλοι. Τι δουλειά έχεις εσύ, ένας μουσικός που ξεκίνησε από την κλασική μουσική, να ανακατεύεσαι με όλα τα υπόλοιπα με τα οποία έχεις ασχοληθεί και τι δουλειά έχεις κυρίως με το λαϊκό τραγούδι? Πού το ξέρεις, πού το αγαπάς εσύ το λαϊκό τραγούδι?
Σαν ακροατής το αγαπάω πολύ. Σαν παίκτης, έτσι, σαν μουσικός δεν το είχα προσεγγίσει. Αυτές οι μουσικές, δηλαδή και η λαϊκή μουσική και η παραδοσιακή μουσική, είναι μουσικές που πρέπει να πας πάνω στα χνάρια τους. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που δεν το αγγίζεις πολύ εύκολα να το πειράξεις αυτό το πράγμα. Έχει ρίζα δυνατή και έχει ανθρώπους, αν πούμε για το λαϊκό τραγούδι και ειδικά για η περίοδο σε μένα που θαυμάζω πολύ, που είναι το μεταπολεμικό λαϊκό τραγούδι, λέγοντας Μητσάνη, Χιώτη, Μητσάκη και τους μεταγενέστερους Καλδάρα, Ριάκη Πάνου, είναι μια περίοδος που είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν φτιάξει το δικό τους κόσμο, οπότε είναι δύσκολο να παρέμβεις αυτές τις φόρμες εύκολα. Η αγάπη όμως ήταν μεγάλη και η ανάγκη μου βγήκε τώρα και ακούγοντας τους στίχους του Θοδωρή και ακούγοντας και τη φωνή της Ιουλίας που ήταν ιδιαίτερο κίνητρο για μένα. Δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ η φωνή της και σκέφτηκα ότι θέλω να, ίσως ήρθε η ώρα να κάνω κάτι που να μην το σκεφτώ σχετικά με το λαϊκό τραγούδι, να μου βγήκε έτσι κάπως αβίαστα.
Πώς συναντήθηκες με τους στίχους του Θοδωρή Γκόνη, τους συγκεκριμένους στίχους, αυτή τη δουλειά δηλαδή, αυτό το υλικό?
Τους ζήτησα στίχους, δηλαδή ξεκίνησα όλη την περιπέτεια στο μυαλό μου, ακούγοντας βρίσκοντας ας πούμε τη φωνή που ήθελα να κάνω κάποια τραγούδια πάνω της και έχοντας και μια προσωπική σχέση από άλλες δράσεις με το Θοδωρή, από το θέατρο, από διάφορες παραστάσεις που είχαμε κάνει στην Καβάλα, στο Διπεφέ που είναι και διευθυντής. Έχω μια αγάπη για τα τραγούδια που έχει γράψει στο παρελθόν, έχει γράψει πολύ ωραία τραγούδια με το Ξητάκι. Και πήρα το θάρρος και του ζήτησα και έπεσε σε μια στιγμή πάνω που και αυτός έκανε κάτι καινούριο, οπότε πέτυχε και το timing, ας πούμε.
Επίσης είχε πολύ καιρό να δώσει στίχους για ένα ολόκληρο δίσκο.
Ναι.
Αυτό έχει ενδιαφέρον, δηλαδή και είναι κάτι που θα τον ρωτήσω και τον ίδιο σε λίγα λεπτά που θα μιλήσουμε μαζί, αλλά ναι. Πες μου εσύ πώς ένιωσες, γιατί πήρες μια ολοκληρωμένη δουλειά.
Ναι, ήθελα κι εγώ να κάνω κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν ήθελα να κάνω σκόρπια τραγούδια, ήθελα να κάνω μια, έτσι, μια δουλειά βιβλιοθήκης, ένα κύκλο. Αυτό με έβαλε σε μια περιπέτεια γιατί πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί όλο αυτό το πράγμα δηλαδή ξεκίνησε να έχει αρχή, μέση, τέλος, ακόμα και η σειρά των τραγουδιών, ακόμα και το ορχιστρικό που υπάρχει στην αρχή και η δομή, το σκεφτήκαμε έτσι ότι είναι μια ιστορία.
Λοιπόν, κάνε ένα πολύ πολύ μικρό διάλειμμα στην κουβέντα και εσύ και εγώ, γιατί ανέφερες ήδη την εισαγωγή, η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη και κάποιος αν την ακούσει, ίσως μπορεί να καταλάβει ότι αυτό που θα ακούσει δεν είναι ένας συνηθισμένος δίσκος ή ένας αναμενόμενος σε όλες τις στιγμές του. Για να ακούσουμε λίγο αυτή την εισαγωγή. Εντάξει, νομίζω καλύτερη εισαγωγή δεν μπορούσε να υπάρχει για αυτό που έφτιαξες μετά μαζί με τον Γκόνη στη δουλειά αυτή. Ποιος έπαιξε σε αυτό που ακούσαμε στην εισαγωγή?
Όλο το δίσκο τον ηχογράφησα ζωντανά. Και αυτό ήταν έτσι ένα...
Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό.
Ένα, ας πούμε, όταν έστησε τα κομμάτια, τα έστησε σε μια κιθάρα, που έγινε σχετικά γρήγορα, δηλαδή, γιατί έτσι η επαφή ήταν πολύ... πολύ ωραία με το Θοδωρή, δηλαδή, και βγήκαν τα πράγματα πολύ γρήγορα και αβίαστα. Δηλαδή μέσα σε 2-3 μήνες είχα ολοκληρώσει όλο το υλικό όσον αφορά δηλαδή το σκελετό.
Τι εποχή ήταν, τα έγραψες?
Αυτά τα έγραψα το χειμώνα του 2017. Το φθινόπωρο του 2017. Το χειμώνα του 2017 τα έχω γράψει κιόλας, δηλαδή το χειμώνα του 2018 μάλλον, μετά από ένα χρόνο προεργασίας. Δηλαδή βρήκα τη βάση της Λαϊκής Ορχήστρας που θα ήταν το μπουζούκι, κιθάρα, μπαγλαμάς, κοντραμπάσο και μετά πρόσθεσα και το σύνολο των εγχόρδων, όπου ξεκίνησα για πιο λιγομελές σχήμα, αλλά διάφοροι μαθητές από την Άρτα, φίλοι, συνάδελφοι μέσα στα χρόνια θέλαν να είναι και αυτοί σε αυτή τη δουλειά, οπότε το έκανα έτσι, πήρα πολύ αγάπη από όλο τον κόσμο που συμμετείχε και το έγραψα ζωντανά. 24 άτομα νομίζω είμαστε στο...
Στο στούντιο.
Είμαστε στο στούντιο τη στιγμή που γράψαμε το κομμάτι που ήταν το πιο πολυπληθές, ας πούμε. Το έγραψα ζωντανά στο στούντιο Αντάρτ, που είναι κάποια παλιά στούντιο της Φίνος στην Αθήνα.
Ναι.
Με τον παλιό τρόπο, δηλαδή με ένα take, χωρίς overdub που λέμε, δηλαδή χωρίς ηχογράφηση πάνω στην ηχογράφηση, με ζωντανά. Με πρόβα δηλαδή, κάναμε πρόβα και γράφαμε.
Υπάρχουν κομμάτια που όταν τα άκουσα και μετά έμαθα ότι τα έγραψα ζωντανά, δεν το πίστευα ότι έγινε, γιατί είναι πολύ δύσκολα. Δεν είναι... και ήταν και ένα στοίχημα, αλλά γιατί ήθελες να τα γράψεις έτσι, ζωντανά?
Ήθελα...
Είναι ο παλιός τρόπος, τι είναι?
Ήθελα να αποτυπώσω τη στιγμή, ήθελα να το κάνω, δεν το είχα κάνει ποτέ σαν... σαν διαδικασία, ας πούμε, δεν είχα εργαστεί έτσι με αυτόν τον τρόπο και σε παλιότερα πράγματα, να το γράψω ένα δίσκο ολόκληρο ζωντανά. Και νομίζω ότι τέριαζε και στον τρόπο έτσι πως είχα σκεφτεί τα πράγματα, δηλαδή ότι θα υπάρχουν και τα έγχορδα, θα υπάρχει και η ορχήστρα αυτή, το υλικό είναι λαϊκά τραγούδια ή τραγούδια λαϊκότροπα ή τραγούδια που έχουν σχέση λίγο με την παράδοση, είναι και ένα-δυο κομμάτια τέτοια που πατάνε πάνω στο δημοτικό τραγούδι. Ήθελα να το κάνω έτσι. Ίσως επειδή κιόλας όλη αυτή η εργασία έγινε μέσα από τις μνήμες που είχα από παλιές ηχογραφήσεις, από τους δίσκους του γονιών μου, από αυτά που άκουγα μικρός, τα οποία είχαν μπει μέσα μου και δεν τα είχα επεξεργαστεί.
Και τα οποία έτσι γράφτηκαν επίσης.
Ναι.
Ζωντανά και επιτόπου, δηλαδή.
Ακριβώς, γι' αυτό και ίσως θέλησα να το κάνω έτσι, με αυτόν τον τρόπο.
Δεν είναι αυτό που θα έλεγε κάποιος ένας αμιγός λαϊκός δίσκος. Το είπες πολύ σωστά, λαϊκότροπα, ή το είπες
ναι,
και ακόμα πιο σωστά έτσι, με ανησυχίες τέτοιου είδους και με αγάπη τέτοιου είδους. Έχει πολλές ατμόσφαιρες αυτός ο δίσκος σε σημεία του. Αυτό... Αφενός πως το δούλεψες εσύ και αφετέρου επειδή ο Γκόνης είναι ένας ιδιαίτερος στιχουργός με πολλή ευαισθησία αλλά και με πολύ αυτοσαρκασμό και έτσι με μια λεπτή ηρωνία πότε πότε και με πράγματα τα οποία δηλώνουν αυτά που λένε οι λέξεις, αλλά αν τα ξανακούσεις τα αντιλαμβάνεσαι και αλλιώς και λοιπά. Σου τέριαξε πολύ αυτό του Γκόνη?
Πάρα πολύ. Γι' αυτό και βγήκε έτσι πολύ γρήγορα όλο το... Όλος ο σκελετός των κομματιών, δηλαδή είναι ένα πράγμα δηλαδή, που μου βγήκε πολύ γρήγορα και μετά το δούλεψα πάρα πολύ, δηλαδή και για την ενορχήστρωση και για το πώς θα το οργανώσω, για το πώς θα μαζευτούν όλα αυτά τα άτομα, πώς θα το ηχογραφήσουμε, πώς θα παίξουμε, δηλαδή είχε πραγματικά, δηλαδή μου πήρε περίπου ένα χρόνο να το οργανώσω.
Το φοβήθηκες?
Όχι, ήταν κάτι που το πίστεψα πιο πολύ από ό,τι έχω κάνει, δηλαδή δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά ήταν κάτι το οποίο έτσι δεν με απογοήτευσε ποτέ.
Και τώρα που το ακούς, τι είναι αυτό που σκέφτεσαι? Θα διόρθωνες κάτι, θα άλλαζες κάτι, θα το άφηνες όπως είναι?
Νομίζω ότι όπως είναι έγινε, δεν θέλω τώρα να σκεφτώ έτσι.
Δεν έχει και νόημα.
Δεν έχει, όχι.
Και δεν έχει και τέλος. Για εσάς τους μουσικούς...
Είναι και ένα πράγμα το οποίο έδωσα τόσο χρόνο όσο έχω δώσει σχεδόν σε όλα, στο
τα
σύνολο
υπόλοιπα,
των πραγμάτων που έχω κάνει. Δηλαδή το δούλεψα αρκετά και με τα γραψίματα για τα έγχορδα και με το... αλλά και με την οργάνωση του πράγματος.
Η εισαγωγή που ακούσαμε, επειδή και στο εξώφυλλο του δίσκου και στο πιστόφυλλο οι φωτογραφίες είναι από μια κουζίνα, μου θύμισε εντελώς, θα ρίσκε και μας έχεις βάλει στην κουζίνα σου να φάμε κάτι και μας κέρασε στην αρχή ένα από εκείνα τα ποτά που στα παλιά τα σπίτια.
Ναι, ήταν το...
Ξεκινούσε έτσι.
Για να μας ανοίξει η όρεξη.
Αυτό
είναι η εισαγωγή. Και μάλιστα είναι αυτά τα που είναι λίγο γλυκόπικρα και μετά ακολουθεί ένα γεύμα έτσι πολύ πιο οικείο, με οικείες γεύσεις. Ίσως έτσι για να το δεχτούμε και καλύτερα. Είναι η κουζίνα του σπιτιού μου αυτή, στην Αθήνα. Και εκεί έχουν γίνει και όλα, δηλαδή το έχω βάλει και λίγο, είναι και λίγο... περιγραφικό, ας πούμε, το εξώφυλλο. Δηλαδή είναι η κουζίνα του σπιτιού και εκεί κάθομαι. Δηλαδή, επειδή είναι μεγάλη κουζίνα, είναι και σαλόνι.
Καλά, δεν υπάρχει ωραιότερος χώρος να κάθεται κάποιος από την κουζίνα.
Είναι έτσι από τις παλιές πολυκατοικίες, ψιλοτάβανη.
Είμαι μαζί σου απολύτως εγώ σε αυτό. Νομίζω ότι και εγώ αν έρθω σπίτι σου εκεί στην κουζίνα θέλω να με βάλεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω αλλού. Επειδή ανέφερες την... εντάξει, πέρα από τη σχέση με τον Θοδωρή Γκόνη και την επιθυμία σου ειδικά με αυτό να κάνεις έναν τέτοιο δίσκο, θέλω να σταθούμε τώρα στην Ηλιούια Καραπατάκη. Τι είναι αυτό που άκουσες σε αυτό το νέο κορίτσι? Πού την άκουσες καταρχάς? Πες μας, εγώ ξέρω περίπου, αλλά πες μας πού την πρώτο άκουσες.
Εγώ παίζω και με το Σοκράτη το μάλλον από πολλά χρόνια. Έχει έρθει τα τελευταία δύο χρόνια στο σχήμα Ιουλία και τραγουδάει. Βέβαια την είχα ακούσει και σε ηχογραφήσεις έτσι και στο YouTube και τέτοια και σε διάφορα μαγαζάκια στην Αθήνα. Αργότερα δηλαδή πήγαινα και την άκουγα που τραγουδούσε το πιο παλιό ρεπερτόριο και μάλιστα σε πολλούς χώρους παίζανε σκέτα χωρίς ενίσχυση. Αλλά και στην παρέα που κάναμε μέσα από τις συναυλίες και στη διαδρομή αυτή που έχουμε στο Σοκράτη.
Έχετε και αγαπημένο κοινό ρεπερτόριο, αν κρίνω από διάφορα βίντεο που έχω δει στο YouTube από εμφανίσεις, δηλαδή τραγούδια που έχει πει, ξέρω πως τα αγαπάς και εσύ πολύ.
Ναι, είναι και ένα κορίτσι το οποίο παίζει και κιθάρα, έχει γνώση του ρεπερτορίου, το έχει ψάξει το πράγμα, το αγαπάει μάλλον πολύ. Και εντάξει, το κίνητο ήταν βασικά ότι μου άρεσε πάρα πολύ η χρειά της. Και αυτό που έβγαζε όταν τραγουδούσε άμεσα. Οπότε ήταν ένας ωραίος... Είχα και την προτροπή του Σοκράτη, ότι ξεκίνησε και όλο κάπως ότι γιατί δεν δοκιμάζεις να γράψεις κάποια λαϊκά τραγούδια. Ταυτόχρονα έγινε και αυτό. Νομίζω ότι ήταν κάτι το οποίο... Δηλαδή όταν την άκουσα είπα ότι θα ήθελα να κάνω κάτι.
Τι δυνατότητα σου έδωσε η φωνή της?
Αυτό που έγινε είναι ότι κάποια πράγματα τα οποία και εγώ τα έκανα, και το να μπεις σε αυτές τις φόρμες είναι λίγο επικίνδυνο. Και άμα μπεις, μπορείς να μπεις με ένα καρδιακό τρόπο αλλά να είσαι αφελής, μπορείς να μπεις με ένα εγκεφαλικό τρόπο αλλά να είσαι εγκεφαλικός ή κάπως ας πούμε επιτηδευμένος. Νομίζω ότι επειδή η Ιουλία κουβαλάει αυτή την πληροφορία εδώ και καιρό, επειδή ασχολείται με αυτό, παίζει σε μικρούς χώρους, ξέρει το ρεπερτόριο πολύ καλύτερα από μένα, το πήρε αυτό το πράγμα και το έκανε δικό της και το έκανε πιο άμεσο και πιο χειροποίητο. Δηλαδή είτε κάποια σημεία που θα ήταν πιο εγκεφαλικά, είτε κάποια σημεία που είχαν μια αφέλεια, τα έφερε όλα σε ένα... Τα έβαλε όλα στον τρόπο της και τα απέδωσε ωραία.
Ξέρεις, σκεφτόμουν αυτές τις μέρες, καθώς άκουγα και ξαναακούγα τα δεύτερά σας, σκεφτόμουν ότι με διάφορους μουσικούς που έχεις κατά καιρού συνεργαστεί, όπως με τον Σοκράτη Μάλεμα που τον ανέφερες, με τον Θανάση Κωνσταντίνου, με τον Αλκίνο Ιωαννίδη, πιο πρόσφατα, με τον Πάπα Παπαδόπουλο, είναι μουσικοί όλοι αυτοί, οι οποίοι μπορεί κάποιος να δεν τους λέει, ας πούμε, λαϊκούς, ή και τους λέει και λαϊκούς. Πάντως το σίγουρο είναι ότι είστε μία γενιά ανθρώπων και κάποιοι μουσικοί που όλο συναντιέστε και αγαπάτε πάρα πολύ το λαϊκό τραγούδι, ακόμα και αν δεν ασχοληθήκατε ποτέ αποκλειστικά ή συγκεκριμένα και αφοσιωμένα με αυτό.
Ναι, τώρα για τη δικιά μου την περίπτωση σίγουρα. Απλά εγώ ήθελα να την πάρω και τη σκυτάλη και από κάπου αλλού, δηλαδή και από τον Άκη Πάνου, που έχει ας πούμε έτσι αναφορές πολλές ο δίσκος μέσα. Νομίζω δηλαδή, ή τουλάχιστον στο μυαλό μου. Δηλαδή και τα δεύτερα το κομμάτι και οι δίσκοι παλιοί είναι σαν ένας φόρος τιμής ας πούμε, στον τρόπο του.
Και όχι μόνο έτσι, δηλαδή κάποιος μπορεί να... Κακώς εμένα πήγε το μυαλό μου, ας πούμε, στην εκδίκηση Γυφτιάς. Όπου επίσης...
Βεβαίως, στην εκδίκηση της Γυφτιάς, ακόμα και στο Μαμαγκάκι, στον τρόπο του Μαμαγκάκι σε πράγματα με τα έγχορδα. Δηλαδή, πολλά πράγματα
που αγαπάς και ήταν και εκείνα στο μετέχνιο.
Μέσα με έναν τρόπο...
Ναι. Συμφωνώ απολύτως μαζί σου. Θέλω να πάμε να μας πεις για τους υπόλοιπους, για τις υπόλοιπες φωνές που διάλεξες για το δίσκο και γιατί τις διάλεξες.
Τώρα ακούγοντας το υλικό, φτιάχνοντας το δίσκο που είναι η βασική ερμηνεύτρια Ιουλία Καραπατάκη, κάποια πράγματα θα έλεγα και εγώ τα οποία είναι πιο επικουρικά, δηλαδή κάποιες δεύτερες φωνές και ένα κομμάτι που ήθελα να το πω στο τέλος γιατί είναι μια καντάδα.
Το νησί μου και τι ωραία που κλείνει αυτός ο δίσκος.
Ήθελα ήθελα και μια φωνή αντρική πιο, πιο δυνατή φωνή, πιο λαμπερή φωνή από τη δικιά μου. Είχα ακούσει τον Γιάννη τον Διονυσίου, τον έχω ακούσει και σε χώρους, σε καφενεία να τραγουδάει. Μου άρεσε πολύ η χρειά του.
Είναι μία από τις σπουδαιότερες λαϊκές φωνές που έχουμε, ο Γιάννης ο Διονυσίου.
Και νομίζω ήθελα να μπει έτσι μέσα, γιατί και η φωνή δικιά μου και της Ιουλίας είναι φωνές οι οποίες είναι πιο αχνές.
Ήθελες μία δυνατή φωνή, λαϊκή φωνή, ναι, αντρική.
Αντρική ακριβώς. Και το, η συμμετοχή της Δήμητρας ήταν λίγο...
Δήμητρα Γαλάνη.
Τη Δήμητρας Γαλάνη, ναι, είναι, ήταν λίγο περίεργο. Άκουγα ένα κομμάτι, άκουγα αρκετά έτσι τα κομμάτια, παλιά κομμάτια λαϊκά. Mm-hmm. Άκουγα ένα κομμάτι του Τσάνη που μου άρεσε πολύ, σκιά μου και εγώ. Και μετά κάνοντας αυτό το κομμάτι την προσευχή, είδα ένα όνειρο, ας πούμε, στον ύπνο μου ότι θα το, ότι το τραγουδάει η Γαλάνη. Και με, χωρίς να έχω προσωπική, να έχω κάποια γνωριμία, την πήρα τηλέφωνο και δέχτηκε και μου έκανε την τιμή δηλαδή να, να συμμετέχει.
Και οπότε, το ξέρει και πολύ καλά.
Κάπως έγινε πραγματικότητα και το όνειρο.
Τέλειο. Και πολύ. Και το ξέρει καλά και τον τρόπο, δηλαδή την θυμάμαι την Δήμητρα Γαλάνη. Όταν την είχα πρωτακούσει ήμουν πολύ μικρή τότε στην νοσταλγία του Τσάνη.
Ναι.
Και είπα πώς μπορεί να πει και αυτό το τραγούδι έτσι.
Ναι, εντάξει, είναι μεγάλη χαρά μου που συμμετείχε και μεγαλύτερη ακόμα που γνώρισε αυτόν τον άνθρωπο. Mm.
Λοιπόν, τα δεύτερα. Γιατί κουράστηκαν τα πρώτα. Ποιος διάλεξε τον, τον πλήρη τίτλο, εσύ ή ο Γκόνης?
Ο Θοδωρής.
Ο Θοδωρής. Άρα λοιπόν σε λίγο που θα μιλήσουμε με τον Θοδωρή θα τον ρωτήσω και αυτά. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε. Χάρηκα πάρα πολύ που ρυψοκινδύνεψες να βγάλεις αυτό τον δίσκο μαζί με τον Θοδωρή Γκόνη. Και χάρηκα πάρα πολύ που τον άκουσα παραπάνω από μία φορές και θα τον ακούσω και ακόμα περισσότερες. Και μάλιστα ολοκληρωμένα, εγώ θα έλεγα. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, ενώ έχω ακούσει τραγούδια από τον δίσκο σας και μόνα τους μετά, το καθένα χωριστά, και ακούγοντας τον ολοκληρωμένο τον δίσκο, πρέπει να σου πω, Φώτη, πως τον χάρηκα πολύ.
Αναστασία, και η χαρά είναι δική μου.
Σε ευχαριστώ, ευχαριστώ, πολύ σε ευχαριστώ πάρα 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 πολύ. Και από κοντά σύντομα, ελπίζω.
Ναι. Και από κοντά.
Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Και επειδή μας έλεγε ο Φώτης Χιώτας ότι ένα τραγούδι είναι και φόρος τιμής στο να κυπάνουμε έναν τρόπο, ελάτε να ακούσουμε λοιπόν αυτό, σαν τους δίσκους τους παλιούς, και με αυτό να προϋπαντήσουμε στην εκπομπή τον Θοδωρή Γκόνη. Αν έχετε ανοίξει μόλις τα ραδιόφωνά σας, μιλήσαμε με τον Φώτη Χιώτα και θα μιλήσουμε με τον Θοδωρή Γκόνη σε λίγα λεπτά για τον κοινό τους δίσκο «Τα δεύτερα». Γιατί κουράστηκαν τα πρώτα. Ο δίσκος αυτός κυκλοφορεί από το 8ο. Κυκλοφόρησε πρόσφατα.
Φαρμάκι το ρουφούν
Αυτή λοιπόν ήταν η φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη, που είναι η κύρια ερμηνεύτρια στον δίσκο. Τα δεύτερα, γιατί κουράστηκαν τα πρώτα. Και οι δύο συντελεστές του δίσκου, ο μουσικός Φώτης Χιώτας, με τον οποίο μιλήσαμε, και ο στιχουργός Θοδωρής Γκόνης, είναι αυτοί με τους οποίους μιλάμε σήμερα στην εκπομπή, παρουσιάζοντας τη δουλειά αυτή. Αν είχαμε δύο ώρες, σας υπόσχομαι ότι θα... από την αρχή το λέω πως θα ήθελα να ακούσουμε όλο το δίσκο. Ακούμε όμως επιλεγμένα κομμάτια τώρα, και κομμάτια που σας δίνουν μια καλή ιδέα αυτής της δουλειάς που πρόσφατα κυκλοφόρησε από το 8ο. Τα δεύτερα, γιατί κουράστηκαν τα πρώτα, και ο Φώτης Χιώτας λίγο πριν μας είπε ότι ο τίτλος αυτός του δίσκου είναι έμπνευση του Θοδωρή Γκόνη. Οπότε ελάτε να τον καλημερίσουμε και να το ρωτήσουμε κατευθείαν αυτό. Καλημέρα, καλημέρα Θοδωρή.
Καλημέρα. Τι γίνεται? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τι ωραίο, τι ωραία παρέα μου κάνετε με τα τραγούδια σας σήμερα.
Ωραία, χαίρομαι γι' αυτό, χαίρομαι.
Λοιπόν,
είμαι χαρούμενος για τη συνεργασία με τον Φώτη. Είναι κάτι που μου άρεσε πολύ.
Γιατί?
Γιατί ο Φώτης είναι ένας μουσικός που θα να πω ζει και αναπνέει μέσα στη μουσική και στο θέατρο. Γιατί ο Φώτης δουλεύει και στο θέατρο. Κάνει μουσικές για το θέατρο, και ζώντας κι εγώ ανάλογα, νομίζω ότι αυτή η συνάντηση είχε πολύ ενδιαφέρον και είχα καιρό να χαρώ τραγούδια και τα χάρηκα τώρα.
Επίσης είχες καιρό να δώσεις στίχους για μια ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά.
Ναι.
Πολύ καιρό. Κάποιο...
Ναι, ναι. Η τελευταία φορά ήταν με τον Παντελή Θαλασσινό που είχαμε κάνει το Μονοκόκκινο. Και μετά είχα δώσει κάποια τραγούδια. Βέβαια ήταν κάποια τραγούδια που έκανε ο Σταύρος ο Ξαρχάκος, που ήταν πολύ σημαντική στιγμή για μένα.
Ήταν δύο τραγούδια στον δίσκο τον πιο πρόσφατο. Ναι.
Και κάποια άλλα έτσι, σε φίλους και σε συνεργάτες. Που... Και καταλήγω να πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος κανείς να... Όχι από τσιγκουνιά ή από στενότητα ψυχής να δίνει ένα-δύο τραγούδια. Ενδιαφέρον έχει να γίνεται μια ολοκληρωμένη συνεργασία και να έχει το αποτέλεσμά της. Όπως τον παλιό καλό καιρό που τα τραγούδια έτσι, νομίζω ότι τα τραγούδια που μας αρέσουν έτσι έχουν γραφτεί, είτε ήταν η συνεργασία του Λοΐζου με τον Ρασούλη, είτε του Γκάτσου με τον Χατζηδάκη, του Θεοδωράκη, και τον Μάνου του Ελευθερίου με τον Μαρκόπουλο ή τον Μικρούτσικο. Δηλαδή η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού έχει συναντήσεις ανθρώπων. Δεν έχει απλώς το να... Υπάρχουν βέβαια λαμπρές εξαιρέσεις που έχουν συμβεί δίσκοι έτσι, πολύ συλλεκτικοί, αλλά νομίζω ότι είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας.
Και είναι και ένας τρόπος που τον έχεις πεθυμίσει ίσως.
Δεν είναι θέμα τον πεθυμίσει ή όχι. Είναι... Η ζωή το βγάζει. Η ζωή σε βγάζει σε αυτή την... Έχει δημιουργήσει την ανάγκη και μετά έχει τη λύση της, άμα κανείς είναι προσεκτικός, δεν έχει καμία, δεν μοιράζει δεξιά και αριστερά τα πράγματά του. Δεν υπάρχει λόγος.
Ήρθε λοιπόν...
Πρέπει να κάνεις πολύ προσεκτικός με αυτά που αγαπάει. Επίμονος και προσεκτικός.
Ήρθε λοιπόν ο Φώτης Χιώτας και ζήτησε στίχους, οι οποίοι ήταν ήδη γραμμένοι, γράφτηκαν μετά. Πώς έγινε?
Όχι, γράφτηκαν οι περισσότεροι, δηλαδή από τα 10 τραγούδια, αν υπήρχαν δύο έτσι σαν σκητά, αλλά γράφτηκαν μόνο για αυτή τη δουλειά, για αυτή την συνεργασία. Γιατί το πιστεύω αυτό, δηλαδή, ότι πρέπει να σου γεννάει ο άλλος την επιθυμία του σχεδίου. Mm-hmm. Είναι όπως την πρόβα στο θέατρο, που η πρόβα σου γεννάει τη λύση. Δεν πας, εντάξει, είσαι προπονημένος, έχεις γυμναστεί μια ζωή, προσπαθείς να είσαι σε μια φυσική κατάσταση ή πνευματική κατάσταση. Αλλά η πρόβα βγάζει ό,τι βγάζει, ένα καλό αποτέλεσμα ή ένα κακό, μιας και στο τραγούδι, συναντήσεις. Γράφτηκαν λοιπόν για αυτό το σχέδιο, για τα δεύτερα. Και μετά προέκυψε ο τίτλος, γιατί με ρώτησε μια φίλη γιατί τα δεύτερα, και χωρίς να το σκεφτώ και πολύ εγώ, είπα γιατί κουράστηκαν τα πρώτα. Και λέω, το άκουσα και εγώ καθώς το είπα και έτσι κρατήθηκε, έτσι γίνονται όλα. Ακούς αυτό που συμβαίνει δίπλα στο τραγούδι, δηλαδή είναι καθαρά της ακοής, δηλαδή ό,τι ακούς γράφεις και ό,τι περπατάς ταυτόχρονα, γιατί ο στίχος δεν έχει καμιά σχέση με τη γραφή, μάλλον είναι αντίπαλός της. Δεν ευνοεί η γραφή. Είναι καλό να ξέρεις γράμματα, αλλά να μην φαίνονται στο στίχο.
Και όταν πρέπει να γράψεις ή γράφεις για ένα δίσκο που από την αρχή μάλλον σου είπε ο Φώτης Χιώτας, θέλω να είναι ένας λαϊκός δίσκος ή εκείνη η αγάπη μου, εκεί θέλω να το πάω κλπ.
Δεν νομίζω ότι υπόθηκε έτσι. Υπήρχε μια συνεννόηση από την αρχή, δεν είπε κανείς τίποτα.
Πώς υπόθηκε, τι ακριβώς
είπατε? Δεν υπόθηκε, ότι είπαμε να κάνουμε τραγούδια. και νομίζω ότι ήμασταν ακριβώς την ίδια σκέψη. Λέγοντας ο ένας κάτι, ήταν σαν να το έλεγε ο άλλος. Ήταν μια συνάντηση πραγματική και τη χάρηκα. Δεν είπαμε πολλά. Όταν θες να κάνεις κάτι δεν λες πολλά. Λες πολλά όταν δεν θες να κάνεις κάτι. Άμα είναι και στο θέατρο παρεσημένει αυτό.
Μεγάλη αλήθεια είναι αυτό.
Αν στο ποιός, άμα αρχίζει και λέει πριν την πρόβα διάφορα, λες τώρα να τα αφήσουμε και να το δούμε πρακτικά, να πέσουμε στη θάλασσα, γιατί όποιος αγαπάει τα ψάρια ζωντανά πέφτει στη θάλασσα και τα πιάνει μόνος του. Mm-hmm. Για να πάμε. Πολύ λίγοι πέφτουν στη θάλασσα έτσι, γιατί έχει και πνιγμού στη θάλασσα. του βίου εννοώ. Αλλά αυτό έχει ενδιαφέρον, ότι αν τώρα έγινε κάτι, σε αυτό το δίσκο που κάναμε με το Φώτη, έγινε έτσι. Δηλαδή υπήρχε μια επιθυμία. Γιατί το τραγούδι γενικά έτσι είναι ουσιαστικά σε δυναμώνει και σε παρηγορεί. Δηλαδή ταυτόχρονα μας παρηγορούσε αυτή η εργασία και μας δυνάμωνε όταν προχωρούσαμε.
Έτσι ήταν κάτω τη μουριά σας λοιπόν.
Ναι, έτσι ήταν. Να δυναμώνει και να παρηγοριέται κανείς. Και αυτή η δουλειά διβάστηκε σε 2 χρόνια περίπου. Δεν έγινε δηλαδή μεταξύ Σαββάτου και Κυριακής. Δουλεύτηκε. Έγιναν συναντήσεις, πάρα πολλά τηλεφωνήματα, και γιατί εγώ ζω στο βορρά, ο Φώτης παρόλο που είμαι νότιος, ενώ ο Φώτης παρόλο που είναι βόρειος ζει στο νότο.
Αυτό πάλι που το πας.
Έχει αυτοτοχία αυτή που έχει γίνει. Αυτό, και αυτό έχει ενδιαφέρον, και έγιναν το τραγούδι και χάρηκα πάρα πολύ, γιατί και οι τραγουδιστές, η Ιουλία και βέβαια και ο Σοκράτης ο Μάλαμας, η Δήμητρα Γαλάνη και ο Γιάννης ο Διονυσίου, φυσικά και ο Φώτης, έχουν ένα αίσθημα πολύ βαθύ στο τραγούδι. Μ' αρέσει γιατί δεν περιγράφουν τα λόγια και αυτό είναι το δύσκολο με το τραγούδι. Mm-hmm. Δηλαδή απλώς λένε τα ονόματα και δημιουργούν. Λένε ας πούμε να είναι κάτω από τη μουριά, δεν περιγράφουν τη μουριά. Την ονομάζουν και αυτή είναι παρούσα. Γιατί όπως και σε όλες τις δουλειές που κάνουμε πια, είναι πολύ κουραστικό να ακούς ανθρώπους να περιγράφουν, να υπερβάλλουν, να υπογραμμίζουν και να μην συμβαίνει τίποτα.
Έτσι είναι γραμμένη και η στίχη σου. Και ρώτησα πριν το Φώτη, επειδή ο τρόπος που γράφεις είναι ιδιαίτερος, μπορεί να είναι πολύ, την ίδια στιγμή πολύ τρυφερός και αυτοσαρκαστικός ή υπονομευτικός στον εαυτό στον ίδιο εκείνη την ώρα. Τον ρώτησα αν το φοβήθηκε και μου λέει αυτό ακριβώς ήθελα. Δηλαδή γι' αυτός αγαπάει τους στίχους σου.
Είναι αλήθεια ότι εντάξει, δεν έχω τον εαυτό του κανείς με έναν τρόπο βάζει προπομπό, αλλά δεν είναι ο εαυτός του. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Θα ήταν πολύ μικρόψυχο να είμαι κυρίαρχος εγώ στους στίχους. Όχι. Απλώς εγώ μπορώ να σερβίρω αυτό κάποια πράγματα, επειδή έχω ξεκινήσει από βοηθό σερβιτόρο και είχα την τιμή να γίνω και σερβιτόρος κάποτε. Θέλω να πω, όχι, δεν είναι έτσι, δεν είμαι εγώ, είναι πολλοί άνθρωποι. Είμαι κι εγώ κάπου στο βάθος για να ανοίγω την πόρτα και να σερβίρω, όχι για να τρώω εγώ και να κυριαρχώ. Άμα είναι έτσι δεν είναι καλή στίχη. Δηλαδή πρέπει κανείς να απουσιάζει διακριτικά όταν φτιάχνει πράγματα. Δηλαδή, καταλαβαίνω σιγά σιγά καθώς προχωράω κι εγώ. Νομίζω ότι είναι αφόρητο να είσαι παρόν συνεχώς στα πράγματα που κάνεις. Είναι σχεδόν αβάσταχτο.
Μεγάλη αλήθεια αυτό. Πώς σου φάνηκε η δουλειά όταν την άκουσες ολοκληρωμένη ή τα άκουσες τα κομμάτια ένα-ένα?
Ναι, πώς ήταν? Ναι, ένα-ένα ο Φώτης, αυτό τώρα γιατί τώρα είναι αυτά διαβολεμένες ευκολίες με τα κινητά και τα ακίνητα. Τα άκουγα, μου άρεσαν να πνέμε στους οδηγούς που έστελνε ο Φώτης. Βέβαια, μετά ήταν εντυπωσιακό το αποτέλεσμα όταν έπαιξαν όλοι οι μουσικοί μαζί, που είναι ένας και ένας οι μουσικοί, και αυτοί πια δεν πρέπει κανείς να τους ξεχάσει, γιατί στο δίσκο μέσα είναι πρωταγωνιστές οι μουσικοί που έπαιξαν, και ήταν αυτή πολύ ωραία ιδέα του Φώτη να παίξουν όλοι μαζί. Στούντιο, ναι. Και ήταν, άμα δεις και τις φωτογραφίες, το CD είναι σαν ένας πολύ ωραίος θίασος. Και είναι ωραία που, δηλαδή, εγώ δεν ήμουν στην Αθήνα και δεν υπάρχει φωτογραφία μου στο CD, και λέει ο Φώτης, μα πρέπει, λέω, δεν υπάρχει λόγο, λέω. Είναι τόσο ωραίες φωτογραφίες των παιδιών αυτών, που εγώ μάλλον θα τη χάλαγα να μπαίνω εκεί. Πώς, τι θα έμπαινα εγώ μέσα στο... Δεν είναι, ο σκηνοθέτης, επειδή κάνω και αυτό το επάγγελμα, δεν είμαι στην παράσταση ποτέ. Είναι από το κάτω.
Είναι μια απολύτως ομαδική δουλειά. Και ναι, αυτό το είπε και ο Φώτης πριν, το λέει και ο Θοδωρής τώρα, ο Θοδωρής Γκόνης. Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την δουλειά αυτή και σένα και, και τον Φώτη. Δηλαδή ήταν πολύ μεγάλη χαρά για μένα που συναντηθήκατε και για το αποτέλεσμα της δουλειάς σας, το οποίο το έλεγα και στο Φώτη, το άκουσα από την αρχή έως το τέλος πολλές φορές και τα τραγούδια ξεχωριστά μετά ένα-ένα. Δεν ξέρω το επόμενο διάστημα ποιο θα είναι αγαπημένο μου. Γιατί
ευχαριστώ
αυτά...
πολύ, ευχαριστούμε.
Αλλάζει και η ζωή μας.
Τα μηνύματα που δέχομαι από ανθρώπους και ανθρώπους, γιατί έτσι και λες, το τραγούδι είναι ένας πανηγυρισμός της ψυχής, έτσι και λες, πανηγυρίζει κάτι, είτε με το δάκρυ, είτε με το γέλιο, είτε με τη σιωπή. Και εμένα μου αρέσει, γιατί νομίζω ότι και αυτό, γιατί κανείς έχει κουραστεί πια με τα ωραία πράγματα που υπάρχουν, πάρα πολύ ωραία, που τα ξεζουμίζουμε κάθε μέρα, και εσείς ειδικά στο ραδιόφωνο, που καμιά φορά παίζετε τα ίδια και τα ίδια. Λέω, εντάξει, καλό είναι και αυτό, αλλά κάποια στιγμή είναι κουραστικό, δηλαδή να ακούς συνέχεια τα πολύ καλά πράγματα. Είναι σαν να τα ξεθοριάζεις, τα αδικείς, νιώθεις και μια φτώχεια που είναι παρούσα τώρα. Χρειάζονται δηλαδή εφεδρίες. Δηλαδή πάντα οι μεγάλες ομάδες είχαν τα δεύτερα σε πολύ σε ετοιμότητα. Και ανά πάσα στιγμή ήταν ένας τραυματισμός, μια κακιά ώρα, κάτι, έμπαινε μέσα ο Ψηρικάς από τα δεύτερα και έπαιζε. Και μετά γινόταν πρώτος και αυτός και έρχονταν ο άλλος, μια σκηταλοδρομία. Το τραγούδι το έχει αυτό ανάγκη. Και όταν λέμε λαϊκά τραγούδια, δηλαδή και εγώ με τα φόβου Θεού χρησιμοποιώ τη λέξη, γιατί επειδή έχω μεγάλο σεβασμό και αγάπη για το λαϊκό τραγούδι, αλλά επειδή όμως τελευταία ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει λαϊκό, δεν είναι ακριβώς έτσι. Το λαϊκό έχει πάρα πολύ σχέση με το αρχοντικό, με την αρχοντική συμπεριφορά ζωής, και δεν τη βλέπω πάντα. Δηλαδή υπάρχει μια μιζέρια, μια γκρίνια, που το λαϊκό δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Ένα κλάμα. Δεν είχε ποτέ, είχε μια αρχοντιά.
Και είναι τραγούδια τα οποία και στίχοι τους οποίους τους περπάτησες κανονικά, δηλαδή πώς τους έγραψες?
Ναι, είναι αλήθεια ότι δεν, εγώ, παρόλο που είμαι και κάποιας ηλικίας πια και η μνήμη, όσο λένε, όσο μεγαλώνει σατονή και
άστρος να λένε. Φύνη,
ναι, και ό,τι θυμάμαι χαίρομαι, δηλαδή, περπατώντας μετά, εντάξει, έχω στο μυαλό μου κάτι, το φτιάχνω έτσι μυρικαστικά σαν τις κατσίκες που κάθονται σε μια σκιά και μυρικάνουν στην τροφή της προηγούμενης μέρας. Και φτιάχνω αυτά τα στιχάκια. Μετά από το σπίτι, όταν γυρίζω, ό,τι θυμάμαι αξίζει τον κόπο να το σημειώσω για να μην το ξεχάσω πια οριστικά. Αλλά είναι... δηλαδή ξεπέφτει. Δηλαδή, νομίζεις κάτι ώρες ότι θα προτιμούσα να τα ήξερα απ' έξω, να τα έλεγα στο Φώτη προφορικά και να τα έγραφε αυτός, δηλαδή. Γιατί νομίζω ότι τώρα μπορεί να είναι και μια νεύρωση δική μου, και μάλλον είναι, ότι ό,τι γράφω δεν έχει και πολύ ενδιαφέρον στο στίχο. Δηλαδή, καλύτερα να το ξέρω. Δηλαδή, πώς αυτή η παλή ξέρει τον ερωτόκριτο από στίθους. Μπορεί να ήταν αναλφάβητη κιόλας. Είχε ενδιαφέρον. Κάπως έτσι, αλλά εντάξει.
Ευτυχώς για μας έχουμε άλλη άποψη από σένα.
Ευτυχώς. Είναι υπερβολή αυτό που λέω, αλλά έχω αυτή την έβρωση. Γιατί έχω αγαπήσει και ανθρώπους που είχαν μεγάλο ταλέντο στη στιχουργική. Ασήμαντοι άνθρωποι, δεν έκραψαν τίποτα. Θαμώνες καφενείων, εστιατορίων, λεωφορείων, τρένων. Που μιλώντας μαζί τους σου έλεγαν υπέροχα στιχάκια με τον τρόπο, δεν το καταλαβαίνουν τι έλεγαν. Δεν έλεγα απόποδη. Οι οποίοι, άμα ρωτούσες, ένα μεγάλο ποσοστό ήταν και αναλφάβητοι. Δεν ήξεραν και γράμματα. Άνθρωποι που έχουν πεθάνει πια, βέβαια. Οι γονείς μας, οι παππούδες μας, αυτή η γενιά εννοώ.
Ξέρεις, καμιά φορά εγώ αυτό το ακούω και το προσέχω σε κάτι ρεπορτάζ που πιάνω έναν ύποπτο άνθρωπο στο δρόμο και λέει κάτι και λέω, τι είπε τώρα?
Ναι.
Δεν συνειδητοποίησε μάλλον τι είπε, αλλά το είπε, είναι δικό του δηλαδή, το λέει. Και εγώ δεν ήξερα ότι είναι. Είναι
επειδή το τραγούδι και η τέχνη γενικά δεν εξελίσσεται ποτέ, προχωράει. Mm-hmm. Και αυτό το έμαθα αργά. Δεν είναι η επιστήμη εξελίσσεται. Η τέχνη δεν εξελίσσεται, προχωράει. Δεν κόβεις τίποτα. Συνεχίζεις. Mm-hmm. Δηλαδή, ουσιαστικά συνεχίζεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις λαϊκό τραγούδι ή αυτό που λέμε λαϊκό με τα φόβο Θεού, κόβοντας τους δεσμούς, τις ρίζες, τις κλωστές. Mm-hmm. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το τραγούδι προχωράει, δεν εξελίσσεται. Δηλαδή, πώς να το πω.
Είναι πολύ ωραίο και με βάζεις και σκέφτομαι τώρα με αυτό που είπες. Ναι. Είναι φοβερό, δεν το είχα σκεφτεί. Ναι,
ανοίγεται, δεν ξεκόβει, καταλαβαίνεις. Ναι, ανοίγεται, ναι. Φυσικά. Ανοίγεται, δηλαδή ένα τραγούδι του Άκη Πάνου, δηλαδή, που μου αρέσουν πάρα πολύ τα λόγια και οι μουσικές του, το θεωρώ υποδειγματικό. Αυτό δεν, έρχεται από κάπου πολύ μακριά και συνεχίζεται, δεν κόβει. Δηλαδή, ακούω μερικούς νέους ανθρώπους που το λένε, βέβαια πιστεύω, χωρίς να καταλαβαίνουν τι λένε, ότι να εξελιχθεί το τραγούδι. Τι να εξελιχθεί, άμα το εξελίξεις το κατέστρεψες. Προχώρησέ το, φυσικά. Πήγαινε βαθιά πολύ, πάρ' το και πήγαινε, ξεκίνα από το ακροτήριο Κανάβεραλ και φτάσει στο ακροτήριο Τέναρ, ξέρω εγώ, ή της Καλής Ελπίδος. Αλλά προχώρησέ το, μην το κόβεις, γιατί ό,τι κόβεται τελειώνει, πεθαίνει.
Πω πω. Τι δουλειά πολύ μου έχετε δώσει για το σπίτι. Και εσύ και ο Φώτης, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εντάξει, θα σε καταστρέψουμε, δεν έχεις και μια χαρά. Και να μαγειρέψεις για τα παιδιά σου.
Αυτές είναι οι βασικές δουλειές. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ
πάρα πολύ.
Καλά λόγια και χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη.
Και θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πολύ πολύ.
Γεια.
Λοιπόν, τα δεύτερα, γιατί κουράστηκαν τα πρώτα. Και αυτά τα δεύτερα είναι πολύ σπουδαία. Και ο Φώτης Χιώτας και ο Θοδωρής Γκόνης στη μουσική και τους στίχους έκαναν καταπληκτική δουλειά. Η Ουλία Καραπατάκη, κυρίως ερμηνεύτρια, αλλά μαζί της ερμηνεύουν επίσης τα τραγούδια του δίσκου που κυκλοφόρησε πρόσφατα από το 8ο, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Σοκράτης Μάλαμας, ο Γιάννης Διονυσίου και ο ίδιος ο Φώτης ο Χιώτας. Σήμερα μιλήσαμε με τους δύο δημιουργούς αυτής της δουλειάς. Με το Φώτη Χιώτα και το Θοδωρή Γκόνη, ήσασταν πάντα συντονισμένοι στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ο Τρίφων Δημόπουλος φρόντισε για τον ήχο και ελάτε να κλείσουμε την εκπομπή αυτή, την παρουσίαση αυτού του δίσκου με ένα ακόμα κομμάτι. Αυτή τη φορά στις φωνές είναι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Σοκράτης Μάλαμας. Τα λέμε και πάλι αύριο. Καλημέρα σε όλες και όλους.
Στην καρδιά της Θεσσαλίας, στην καρδίτσα μιας κυρίας, πήγα κρυφτήκα. Κρύφτηκα.
Ψάχνουνε οι κολιτσμάνοι, οι χαφιέδες κι οι ρουφιάνοι, όμως τίποτα, όμως τίποτα.
Η καρδίτσα όταν κλειδώσει, μη φοβάσαι να σε δώσει, αποκλείεται. Ο δραπέτης, τ' αγνοεί ο νομοθέτης και βουρλίζεται.
Στην καρδίτσα όταν φτάσεις, πρόσεξε μη ξεχάσεις, γιατί χαθήκες.
Ό,τι δεις, ό,τι αγαπήσεις, μη το ψεύδο μαρτυρήσεις, στο παχαθήκες.
Η καρδίτσα όταν δώσει, μη φοβάσαι να σε δώσει, αποκλείεται. Το γνωρίζει ο δραπέτης, τ' αγνοεί ο νομοθέτης και βουρλίζεται.